Jetë antarë të këshillit, pra humbur kohë, filloj me rendin e ditës, nëse nuk kemi në një diskutim, bitë qështje që kemi parashikuar për të shurtuar sot. Kalojmë të qështje e parë, që ka të bëjmë me shurtimin e projektvendimit për hapjen e procedurës së komandimit në shkollën e magistraturës për shpalljen e kërkesës për kandidatura në radhët e gjyqtarëve, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës, do relatohet nga Zoti Kurushi.
Faleminderit, zonja kryetare, të nderuar koleg. Pa më po, paraqes relacionin për katës që shoqëron projekt vendimin përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës për hapjen e procedurës komandimi në shkollën e magjistraturës dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve. Këshilli gjyqësor referuar në 86 ligjit 115/2016 të organit të qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar, si dhe referuar Ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar është organi përgjegjës për emërimin, caktimin, pozicion, transferimin, ngritjen e detyrës, komandimin dhe riemërimin, vlerësimin e vëmendarisë etike dhe profesionale, vendosjen e masave disiplinore dhe pezullimit të çdo detyrë tjetër të caktuar me ligj ndaj magjistratëve me profil gjyqtar. Legjislacioni në fuqi, konkretisht Ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar ka parashikuar edhe mundësitë e komandimit magjistratit me pëlqimin e tij në institucionet brenda sistemit drejtësisë si dhe organizatën ndërkombëtare duke përfshirë shkollën e magjistraturës. Në dispozitat e këtij ligji konkretisht në nenet 54 deri në nenin 58 përcaktohet edhe procedura që duhet ndjek Këshilli ashtu dhe institucionet tjera në të cilat magjistrati mund të komandohet në këto raste. Në lidhje me rastin e shqyrtim, pranë Këshillit Largjësor u depozitua shkresa numër 1028 protokollit datë 28/12/2022 drejtorit të shkollës magjistraturës, përmes të cilës Këshillit ju është kërkuar nisja e procedurave të komandimit sipas nenave 53, 54 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Kriteret e përzgjedhjes kandidatur për pozicionin e pedagogut brendshëm janë përcaktuar në nenin 264 të ligjit 115/2016 si dhe në aneksin 11 të rregullorës brendshme të shkollës magjistraturës. Kriteret e përzgjedhjes pedagogëve të brendshëm dhe të jashtëm janë të përcaktuara siç tham në ligjin e mëparshëm dhe ligji në këtë rast parashikon se pedagogët e brendshëm zgjidhen nga radhët e juristëve të shquar me eksperiencë mbi 15 vjeçare si jurist, gjyqtar, prokuror, avokat dhe me eksperiencë mësimdhënie universitare apo në shkollën e magjistraturës mbi 10 vjet. Për lëndët kryesore mund të aktivizohen edhe pedagogët e jashtëm, të cilët plotësojnë kriteret e parashikuara për pedagogët e brendshëm. Nëse kandidati për pedagog i jashtëm vjen nga radhët e gjyqtarëve ose prokurorëve në detyrë të cilët kanë përfunduar shkollën e magjistraturës, duhet të plotësojë kriteret e të qenit të 10 vjet gjyqtar ose prokuror dhe me eksperiencë mësimdhënie universitare apo në shkollën e magjistraturës mbi 5 vjet. Për lëndët specifike aktivizohen specialistët e atyre ushave. Përveç kriterëve ligjore në këtë aneks janë parashikuar edhe kritere shtesë të rëndësishme për përzgjedhjen e të gjithë pedagogëve, trajnerëve, ekspertëve të cilët duhet konkurrojnë në mënyrë kumulative me kritere ligjore të cilat vlerësohen nga shkolla e magjistraturës. Shkolla e magjistraturës në njoftimin e publikuar në faqen e saj zyrtare elektronike sipas vendimit numër 39/2022 të Këshillit Drejtues, me cilin nga shpallur një vend vakant për pozicionin pedagog të brendshëm ka përfshirë edhe kritere specifike si më poshtë. Për kujtesë, kandidati për pedagog të brendshëm në shkollën e magjistraturës duhet të plotësojë kriteret CV jon, të jetë gjyqtar pranë gjykatës së shkallës parë, të ketë kaluar vettingun, të ketë mbaruar studimet në shkollën e magjistraturës, të jetë vlerësuar minimalisht shumë mirë nga Këshilli Largjësor, të ketë marrë leje nga Këshilli Largjësor, të ketë bashkëpunim me shkollën e magjistraturës në trajnimet vazhduese, të ketë qenë ekspert ose lehtësues në trajnimin vazhdues të shkollën e magjistraturës, si të jetë njohës i mirë i një ose disa gjuhëve të huaja. Afati i komandimit është për një periudhë 2 me opsion për të rritje deri në 4 vjet. Vlerësimi i komisionit, për sa më sipër, komisioni vlerëson se kërkesa e datës 28/12/2022 të drejtorit të shkollës magjistraturës për pozicionin pedagog i brendshëm përfshihet në sferën e pozicioneve të institucioneve të tjera brenda sistemit të drejtësisë në kuptim të pikës 2 të nenit 53 të ligjit 96 ku parashikohet se institucioni në të cilin magjistrati komandohet për pozicionin e ndihmës magjistratit është gjykata e lartë, gjykata kushtetuese ose prokuroria e përgjithshme, për pozicionet si inspektor është zyra e inspektorit të lartë të drejtësisë dhe për pozicionet të tjera janë këshillat, Ministria e Drejtësisë, Avokatura e Shtetit, Shkolla e Magjistraturës ose çdo institucion tjetër brenda sistemit të drejtësisë dhe për afrimin të legjislacionit, si dhe organizatat ndërkombëtare. Ndaj sa më sipër mbështetur në shkronjën E.1 të nenit 147 fraksion 9 Kushtetutës së Republikës së Kipris, shkronja A.2 të nenit 61, në shkronjën D të nenit 86, shkronja B.1 neni 97, nenet 264-265 të ligjit nr. 115 vit 2016 për organet e sistemit e qeverisjes së sistemit të drejtësisë të ndryshuar, si dhe në nenet 53, 54, 57, 58 të ligjit 96 vit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së ndryshuar, mbi kërkesën e drejtorit të shkollës së magjistraturës sipas shkresës me numër 1028 protokolli, datë 28.12.2022 të Komisionit të zhvillimit karrierës ka propozuar projekt vendimin për hapjen e kërkesës për kandidaturat nga radhët e gjyqtarëve për komandim në shkollën e magjistraturës në pozicionin e pedagogut të brendshëm, kozgjatjen, kriterat dhe procedurën e komandimit. Komisioni vlerëson të shpallet këtë pozicion për komandim duke mbajtur në vëmendje dhe situatën aktuale në gjykata në territorin e Republikës së Shqipërisë, ku struktura organike është 408 gjyqtar, organika në fakt 317 gjyqtar, efektivisht në detyrë ushtrojnë detyrën 228 gjyqtar. Si dhe duke mbajtur në konsiderat faktin se në vitin 2023 pritet të përfundojnë studimet në shkollën e magjistraturës rreth 40 magjistrat të rinj të profilit gjyqtar. Struktura e projektvendimit, projektvendimi është strukturuar në dy krerë, të cilët trajtojnë në brendësi çështjet e shpalljes së kërkesës për kandidatura, kozgjatjet, kriteret dhe procedurën e komandimit të gjyqtarit. Kreu i parë i projektvendimit bën fjalë për hapjen e procedurës së shpalljes së kërkesës për kandidatura, në pikën 1 përcaktohet hapja e procedurës së komandimit të gjyqtarit, në pikën 2 përcaktohet shpallja e kërkesës për kandidaturën nga radhët e gjyqtarëve për komandim në shkollën e magjistraturës në pozicionin e pedagogut të brendshëm, në pikën 3 përcaktohet se afati i paraqitjes së kërkesës për komandim të jetë 2 javë nga shpallja e vendimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjysor ose një datë fikse e përcaktuar, të paktën 15 ditë nga mbledhja e Këshillit që do të shqyrtojë këtë projekt vendim. Është kërkesë opsionale, ne propozojmë datën 13.2.2023 që përfshin afatin e mbi 2 javëve si datë e fundit ku kandidatët paraqesin kërkesat. Në pikën 4 përcaktohet se bashkë me kërkesën për komandim kandidati duhet të dorëzojë pranë Këshillit Largjyqësor edhe dokumentet që provojnë plotësimin e kritereve të komandimit. Në kreun 2 të projektvendimit përcaktohet kozgjatja, kriteret dhe procedurat e komandimit gjyqtarit. Pika 1 këtij kreu, kozgjatja e komandimit në këtë pozicion të shpallur përcaktohet të jetë 2 vjet me të drejtë ripërsëritjeje. Ky afat është brenda limitit maksimal përcaktuar nga ligji, konkretisht pika 5 e nenit 53 të ligjit 96 vitit 2016, si dhe pika 2 e nenit 265 ligjit 115 2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, si dhe në përputhje me kërkesat specifike të institucionit. Në pikën 2 të këtij kreu përcaktohen edhe afatet e përfundimit të komandimit para afatit në pozicionin e shpallur, konkretisht kur kërkohet nga vetë gjyqtari për shkaqe të justifikuara, derisa komandimi është me pëlqim, kur vazhdimi i komandimit bie ndesh me interesat e larta të gjykatës ku i komanduari ushtron funksionet e gjyqtarit, pra kur verifikohet kushti kryesor i komandimit, kur ndaj gjyqtarit komanduar merret me akt disiplinore, kur gjyqtari i komanduar jep dorëheqjen, kur gjyqtari i komanduar largohet nga detyra. Në pikën 3 të këtij kreu jepen kushtet e komandimit në pozicionin e shpallur, përcaktuar nga neni 53 vijues i ligjit 96 vitit 2016. Konkretisht, komandimi nuk duhet të bjerë ndesh me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin e gjyqtarit. Kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat të kufizuar, kandidati nuk duhet të jetë i komanduar, kandidati që ka qenë i komanduar më parë duhet këtë shërbyer jo më pak se 5 vjetë si gjyqtar pas përfundimit të periudës më parshme të komandimit, nuk duhet të ketë kaluar kozgjatjen maksimale të komandimit për më shumë se 10 vjetësh gjatë gjithë periudës së ushtrimit të detyrës së tij, kandidati nuk duhet të ketë mas disiplinore në fuqi. Në pikën 4, kreu 2 jepen kriteret specifike të komandimit për pozicionin pedagog i brendshëm pranë shkollës së magjistraturës, sikurse janë ato ligjore të përcaktuara nga neni 264 i ligjit për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë dhe aneksit 11 i rregullores së shkollës së magjistraturës, të cilat janë. Kandidati duhet të ketë eksperiencë pune mbi 15 vjet si jurist, gjyqtar, prokuror, avokat dhe eksperiencë mos i më thënë je si pedagog i brendshëm në sistemin universitar ose pedagog i jashtëm ose i brendshëm në shkollën e magjistraturës mbi 10 vjet, ose Kandidati që ka përfunduar shkollën e magjistraturës duhet të ketë eksperiencë mbi 10 vjet si gjyqtar dhe eksperiencë mësimdhënie universitare në lëndë kryesore ose në shkollën e magjistraturës mbi 5 vjet. Në pikën 5, parashikon kriteret specifike të kërkuara nga institucioni, cilat janë të jetë gjyqtar pranë gjykatës së shkallës parë, të ketë kaluar vettingun, të ketë mbaruar studimet në shkollën e magjistraturës, të ketë vlerësuar minimalisht shumë mirë nga Këshilli Largjyqësor, të ketë marrë leje nga Këshilli Largjyqësor, të ketë bashkëpunim me shkollën e magjistraturës në trajnimin vazhdues, të ketë qenë ekspert lehtësues në trajnimin vazhdues të shkollës magjistraturës, të jetë njohës i mirë i një ose disa gjuhëve të huaja. Në pikën 6 të këtij kreu përcaktohet dokumentacioni që do të shërbejë për vlerësim nga Këshilli i kushteve dhe kritereve të komandimit, konkretisht parashikohet që Këshilli mbështet në dokumentacionin e paraqitur nga kandidati si dhe në dokumentacionin e dosjes personale të kandidatit të administruar pranë Këshillit. Në pikën 7 të kreut 2 përcaktohet procedura që do të ndiqet nga Komisioni Zhvillimit Karrierës. Ky vlerësim do të bëhet brenda 2 javëve pas përfundimit të afatit të aplikimit. Brenda 2 javëve pas përfundimit të afatit të aplikimit, Komisioni Zhvillimit Karrierës përgatit një projekt opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse kandidimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Projekt opinioni për çdo kandidat shqyrtohet nga Këshilli Gjyqësor jo më vonë se 1 javë pas njoftimit të kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Opinionet e miratuara nga Këshilli publikohen në faqen zyrtare të tij. Këshilli mund të vendosë përjashtimin nga komandimi të kandidatit kur komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës, ku ai ushtron funksionin ose kur verifikohet që kandidati nuk plotëson ndonjë prej kushteve të tjera ose kritereve të komandimit me përjashtim të atij të mësimdhënies. Lidhur me këtë përjashtim mbahet parasysh se si rregull referuar pikës 4 të nenit 52 të ligjit nr. 96 vitit 2016 për statusin e qytetarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, Këshilli duhet verifikojë kriteret e komandimit për çdo aplikant. Por në rastin e mosimdhënies, ky është një kriter specifik, vlerësimi i saktë i cili duhet bëhet nga një institucion akademik, sikundër është edhe shkolla e magjistraturës. Përveç kësaj, praktikisht është e pamundur që edhe të dhënat e mosimdhënies për aplikantin duhet të jepen dhe të konfirmohen nga shkolla e magjistraturës, pranë së cilës gjyqtarët marrin edhe pjesë si trajner, trajnues. Sipas përcaktimit të bërë në pikën 8 të këtij kreu, Këshilli i Largjyqësor përcjell më njëherë për vlerësim shkollës magjistraturës emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret për komandim me përjashtim të atij të mësimdhënies së bashku me opinionet e Këshillit Largjyqësor dhe dokumentacionin e paraqitur për tyre. Në pikën 9 të këtij kreu, parashikohet se vlerësimi i kriterit komandimit mësimdhënies dhe kriterëve shtesë për pozicionin vakant si mësipër bëhet nga shkolla magjistraturës në zbatim të rregullore së brendshme të miratuar për saj. Shkolla magjistraturës njofton kandidatin për depozitimin për saj të çdo dokumenti tjetër shtesë me qëllim vlerësimin dhe plotësimin e kriterëve të tjera të parashikuara në aneksin 11 të rregullores. Në pikën 10 të këtij kreu, përcaktohet se përcjellja e kandidatit për vendin vakant në pozicionin e pedagogut të brendshëm bëhet me vendim të Këshillit Drejtues të Shkollës Magjistraturës. Në pikën 11 të këtij kreu, përcaktohet se brenda 2 javë nga marrja e vendimit të Këshillit Drejtues të Shkollës Magjistraturës, si dhe të kërkesës për komandim nga shkolla, Këshilli i Largjyqësor vendos për komandimin e gjyqtarit për zgjedhur në pozicionin e pedagogut të brendshëm të shkollës magjistraturës. Së fundi, parashikohet se ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet fletoren zyrtare, në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor dhe u komunikohet gjykatave të Republikës së Shqipërisë. Faleminderit.
Faleminderit zotë Kurush, atëherë nëse nuk kemi ndonjë sugjerim lidhur me projektin e propozuar. Po.
Atëherë, unë jam dakord me propozimin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, por doja të saktësoj, dakord edhe me propozimin që kriterin e eksperiencës në punë është shkolla që vlerëson, qëndrim që kemi mbajtur edhe herë të tjera për kandidatët, por dua të saktësoj që ndoshta duhet jetë më sakt në projektakt që Këshilli në këtë rast vlerëson vetëm kushtet e komandimit. Pra, për të qenë në koherencë me atë që themi, te pika numër 7 kemi thënë Këshilli mund të vendosë përjashtimin nga komandimi të kandidatit ku komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku ai ushtron funksionin ose kur verifikohet që kandidati nuk plotëson ndonjë prej kushteve të komandimit. Ne nuk vlerësojmë asnjë kriter komandimi sipas këtij vendimi. Pra në vendim i kemi të ndara kushtet e komandimit, kriteret e komandimit dhe kriteret specifike. Këshilli vlerëson vetëm kushtet e komandimit. Asnjë nga kriteret e komandimit Këshilli nuk e merr në vlerësim. Të shtata vlerëson nuk e di, më kuptove Klode?
E kuptova.
Pra, kur verifikohet nuk plotëson ndonjë prej kushteve të komandimit. Pik. B. duke hequr këtë ose kriteret të tjera me përjashtim të atit të mësimdhënjes. Po, kriteret edhe mësimdhënjes. Pra, këshilli vlerëson vetëm nëse komandimi nuk është në përputhje me interesat të lehta të gjykatës ku ai ushtron funksionin ose kur verifikohet që kandidati nuk plotëson ndonjë prej kushteve të komandimit. Pik. Pa hequr këtë. Kështu është dhe në relacion. Duke qenë se ne i kemi ndarë në kushte dhe kritere, ne nuk do shohim asnjë nga kriteret që do t'i vlerësoj shkolla. Ë? Është diskrecion i shkollës edhe kaq.
Relacion është tëm.
Po, është në relacion thjesht për të përshtatur atë që ju thatë në relacion me këtë që shkruar.
Atëre hedhim në votim bashkë me sugjerimin.
Ini dakord.
Irena pro.
Tritani dakord me propozimin e ardhur nga komisioni dhe kundër ndryshimit të kërkuar tani.
Ridvani dakord.
Tani dakord.
Rosmina dakord.
Ertila dakord.
Julka dakord.
Brikena pro.
Tuziani dakord.
Norida dakord. Atëherë këshilli vendosi hapjen e procedurës së komandimit në shkollën e magjistraturës dhe shpalljen e kërkesës për kandidaturën nga radhët e gjyqtarëve. Afati i paraqitjes së kërkesave për komandim është deri me datë 13 shkurt 2023. Kalojmë te projektakti radhës që ka të bëjë me shurtimin e projekt vendimi për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2017-2019 për gjyqtarin e përgatitur nga Komisioni Vlerësimit Etik dhe Profesional, do relatohet nga zonja Ukthera.
Faleminderit zonja kryetare. Duke qenë se relacioni është i detajuar, unë po përpiqem që ta përmbledh. Zoti ka qenë i përfshirë në listën e gjyqtarëve të cilët do t'i nështroheshin vlerësim etik dhe profesional për vitin për periudhën e vlerësimit 2017-2019, gjatë kohës që ai kishte statusin e gjyqtarit. Gjatë kohës gjatë zhvillimit të procedurave të vlerësimit, gjyqtari është shkarkuar me vendim të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Në vijim për këtë gjyqtar është bërë pezullim i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional. Deri në përfundimin e shqyrtimit të vendimit të Komisionit Pavarur të Kualifikimit nga ana e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka vendosur lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për sa i përket subjektit të vlerësimit. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekte me njërshëm. Për shkak të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, gjyqtari ka humbur statusin e tij, sepse ka një mazë disiplinore shkarkim nga detyra, dhe në këto kushte është e pamundur që të vijojë procedura vlerësimi etik dhe profesional. Për këtë arsye kemi kërkuar nëpërmjet këtij projekt vendimi përfundimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për shkak të mbarimit të statusit të magjistratit të gjyqtarit të situatën e cilën e kemi parashikuar edhe në rregulloren me rregullat plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve. Projektakti është i hartuar në tre pika. Në pikën e parë është parashikuar ajo çka unë relatova, përfundimi i procedurës së vlerësimit për shkak të humbjes së statusit të magjistratit. Në pikën e dytë është njoftimi i vendimit. Në pikën e tretë e drejta e ankimit, e cila duke qenë se jemi para një akti administrativ individual, jemi detyruar ta parashikojmë dhe së fundmi është parashikuar dhe hyrja e tij në fuqi.
Faleminderit, atëherë në qoftë se keni ndonjë diskutim, nëse jo, kalojmë në votim projektaktit sipas komisionit, propozimit ardhur nga komisioni.
Ili dakord.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Katmira dakord.
Ertila dakord.
Julka pro.
Brikena pro.
Tudjani dakord.
Në rritë e dakord, atëherë këshilli vendosi përfundimin pa vendim përfundimtar procedurës vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2017-2019 për gjyqtarin për shkak të mbarimit të statusit të magjistratit. Kopje vendimit i njoftohet zotit Trashi sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit të për organ të qeverisë e sistemit drejtësisë ndryshuar. Kundër vendimit mund të bëhet ankim gjykata administrative të apelit brenda 15 ditëve nga e nesërmja njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn fuqi me njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor. Kalojmë në projektaktin e radhës që ka të bëjë edhe ky me përfundim pa vendim përfundimtar të procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për magistratën zonjën. Sërish fjalën e ka zonja Okpera.
Po. Faleminderit zonja kryetare. Edhe ky projektakt vjen si rezultat i humbjes së statusit të magistratit nga ana e zonjës, cila për të cilën nga ana e këshillit është miratuar dorëheqja, dhe ndërkohë dhe nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit është vendosur ndërprerja e procesit të rivlerësimit me detyrimin e ndalimit të 15 vjeçar të parashikuar në ligj. Zonja ka qenë edhe ajo e përfshirë në programin e vlerësimave të vitit 2017-2019, gjatë ecurisë së procedurave të vlerësimit, gjyqtarja ka dhënë dorëheqjen. Dorëheqja është miratuar nga ana e këshillit, në vijim nga ana e Komisionit Pavarur të Kualifikimit është vendosur edhe ndërprerja e procesit të rivlerësimit. Në këto kushte, për shkak të humbjes përsëri të statusit të magistratit, po për një shkak të ndryshëm nga akti relatuar më parë, këshilli për të njëjtat arsye ka vendosur t'i propozojë plenares përfundimin e procedurës së vlerësimit për shkak të mbarimit të statusit të magistratit. Për zonjën, faleminderit.
Tërë nëse s'kemi diskutim, kalojmë votim të projektaktit.
Ilini dakord.
Irena pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Mira dakord.
Mercila dakord.
Juka pro.
Brikena pro.
Ildjani dakord.
Narita dakord, atëherë këshilli vendosi përfundimin pa vendim përfundimtar procedurës vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2017-2019 për gjyqtarin për shkak mbarimit të statusit magistrati, kopje vendimit i njoftohet zonjës Trepollari sipas nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë e sistemit drejtësisë, kundër vendimit mund të bëhet ankim gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e njoftimit vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe votohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë në projektaktin tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin prapë të projektaktit për përfundimin pra vendim përfundimtar për magistraten. Sërish zonja është zonja Plaku, më fal.
Faleminderit. Atëherë shkurtimisht për paraqesën në mënyrë përmbledhur projekt relacionin lidhur me projekt vendimin për përfundimin e procedurës së vlerësimit pa vendim përfundimtar për gjyqtaren. Procedura e vlerësimit për këtë gjyqtare ka filluar me vendimin nr. 440 datës 1/11/2022, pas ardhes së dosjes nga organet e rivlerësimit. Nëpërmjet këtij vendimi është përcaktuar vlerësuesi dhe në punëse përgjegjëse. Gjithashtu, po në datën 2/11/2022 është njoftuar gjyqtarja lidhur me vlerësuesit dhe kjo e fundit ka konfirmuar. Nuk ka paraqitur asnjë kundërshtim lidhur me vlerësuesit. Në vijim të procedurës pas shqyrtimit dokumentacionit të dosjes, përcjellë nga organet e vlerësimit kalimtar të dosjes personale të gjyqtarës, ka rezultuar se zonja për periudhën tetor 2011 deri në shtator 2014 ka ndjekur studimet në shkollën e magjistraturës gjatë kësaj periudhe nga tetori 2013 deri në muajin korrik 2014 ka zhvilluar stazhin profesional pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë me dekretin e presidentit të Republikës me numër 8353 datës 25/9/2015 është emëruar gjyqtarin e gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë. Sa më sipër rezulton se gjatë periudhës së vlerësimit tetor 2013 tetor 2016 zonja ka ushtruar detyrën për dy periudha, praktikën profesionale tetor 2013 deri në muajin korrik 2014 për një kohë zgjatë prej 9 muajsh dhe funksionin e gjyqtarës nga data 25/9/2015 deri në datën 8/10/2016 për një periudhë kohe 1 vit e 12 ditë. Gjatë kësaj periudhe ajo ka qenë me leje lindje nga muaji shkurt 2015 deri në muajin qershor 2015 duke paraqitur në punë në një korrik 2016. Sa i përket periudhës së stazhit profesional në vitin e tretë të shkollës së magjistraturës në ligjin e kohës për shkollën e magjistraturës me numër 8136 është përcaktuar se vlerësimi i magjistratëve për stazhin profesional bëhet nga shkolla e magjistraturës në përfundim së cilës bëhet vlerësimi dhe pikëzimi i magjistratëve me qëllim emërimin e tyre. Domethënë stazhi profesional ka qenë pjesë integrale e programit të formimit fillestar dhe përpasoi vlerësimi i veprimtarisë së gjyqtarit gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës, është nënshtruar vlerësimi profesional nga shkolla e magjistraturës. Për pasojë kjo periudhë vlerësimi nuk mund të bëhet objekt i vlerësimit të dytë etik dhe profesional nga ana e Këshillit pavarësisht se gjyqtarja ka pasur statusin e gjyqtarës gjatë kësaj praktike profesionale. Vlerësimi etik dhe profesional që bëhet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor për një periudhë të caktuar vlerësimi nuk mund të vivendoset me periudhën e vlerësuar nga shkolla e magjistraturës. Referuar ligjit për statusin, në 171.5 e këtij ligji parashikon se këshillat vazhdojnë të bëjnë vlerësimin etik dhe profesional të magjistratëve në zbatim të ligjit për ai sa është mundur me qëllim përcaktimin që përcaktojnë gradën e vlerësimit. Lidhur me periudhën e ushtrimit të detyrës pas përfundimit të zonjës përfundim të programit të formimit fillestar në raport me periudhën 3 vjeçare të vlerësimit 2013-2016 rezulton se ajo ka ushtruar detyrën pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë për një periudhë rreth 1 vit e 12 ditë. Nëse vitin 2016 do ta konsiderojmë të plot, pra jo nga muaji tetor por deri në 10 të këtij viti, kozgjatja e detyrës së gjyqtarës përkon me 1 vit e 4 muaj e 6 ditë. Gjatë kësaj periudhe, vlerësimi gjyqtare ka qenë me leje lindje nga data 1/2/2016 deri në datën 1/7/2016 për një periudhë prej 5 muajsh, kështu që gjyqtare ka ushtruar efektivisht detyrën e gjyqtarës për një periudhë 11 muaj e 6 ditë, duke marrë vitin të plotë dhe jo qen muajin tetor për cilën është përcaktuar periudha e gradimit. Gjatë kësaj periudhe gjyqtari gëzon statusin e gjyqtarit dhe kjo periudhë njihet për efekt të vjetërsisë në punë, në kushtet kur sipas nenit 8, paragrafi 3 të ligjit për sigurimet shoqërore ndryshuar, si dhe nenit 9, paragrafi parë i këtij ligji, gjatë kësaj periudhe paguhen sigurime shoqërore për efekt të pensionit. Gjithashtu, sipas ligjit për statusin ndryshuar, kjo periudhë njihet edhe llogaritë si përvojë profesionale të gjyqtarit, edhe për efekt të përcaktimit të periudhës së vlerësimit në ndryshim nga leja e papagurë, e cila nuk merret në konsiderat për vjetërsinë në punë apo për efekt përfitimit të tjera. Në 84.1 dhe 84.2 të ligjit për statusin, sa i përket periudhës së vlerësimit, parashikohet se magjistrati vlerësohet një herë në 3 vjet gjatë 15 viteve të para të përvojës së profesionale, përfshi dhe përvojën profesionale si ndihmës magjistrat ose magjistrat i komanduar. Në vendimin e Këshillit me numër 263 datës 21/11/2019 në pikën 4 të përcaktohet se gjatë periudhës së vlerësimit 3 ose 5 vjeçar, Këshilli vlerëson gjyqtarin pavarësisht nga koha ushtrimit të detyrës, e cila gjithsesi nuk mund të jetë më pak se 1 vit. Referuar kuadrit ligjor dhe nënligjor, zonja për zonjën kushtet ku rezulton se koha e ushtrimit të detyrës për periudhën e vlerësimin 2013-2016, cila përbën periudhë të plotë të vlerësimit në kuptim të nenit 84 të ligjit për statusin, është më shkurtër se 1 vit, sipas përcaktimit të nenit 5.4 të vendimit 263 të vitit 2019, procedura e vlerësimit etik dhe profesional të filluar për 3 vjeçarin që përfshin këtë periudhë nuk mund të vazhdojë. Përcaktimi i këtij kufiri kohor minimal 1 vjeçar është miratuar edhe nga Këshilli për të mundësuar kryerjen efektive të vlerësimit me të dhënat dhe materialet të nevojshme për vlerësim. Sa më sipër, në kushtet kur gjyqtarja pas përfundimit të shkollës magjistraturës nuk rezulton të ketë ushtruar veprimtari profesionale me një kozgjatje minimale prej 1 viti brenda periudhës së vlerësimit, rezulton se objekti për cilën ka filluar procedura e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit është i pamundur dhe të realizohet dhe përpasojë zhvillimi i kësaj procedure nuk mund të vazhdojë pasi gjyqtarja nuk ka ushtruar detyrën për një kohë një vjeçare kësaj periudhe. Sa më sipër, ne propozojmë përfundimin pa vendim të në procedurës së vlerësimit. Duke përcaktuar dhe pikat e vendimit, konkretisht përcaktohet përfundimi pa vendim përfundimtar të procedurës së vlerësimit dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për shkak se objekti për cilën ka nisur kjo procedurë është e pamundur të realizohet pasi koha ushtrimit të detyrës brenda periudhës së vlerësimit është më e shkurtër se 1 vit. Në pikën 2 përcaktohet një kohë objekti vendimit të njoftohet gjyqtarës. Në pikën 3 është përcaktuar e drejta e ankimit ndaj këtij vendimi dhe projekt vendimit në pikën e fundit përcaktohet botimi, hyrja në fuqi dhe botimi miherësh në faqen e zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nëse nuk keni ndonjë gjë, kalon në votimin e projekt aktit. Ilir?
Ilini dakord.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Mercila dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klotiani dakord.
Narita dakord, atëherë Këshilli vendosi përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit vlerësimi, gradimin e gjyqtarës atë për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Kopje vendimit i njoftohet zonjës sipas ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë. Kundër vendimit mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen e internetit të Këshillit Largjësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. Kalojmë tek çështja e tretë, e cila ka të bëjë me përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim për caktimin e nivelit vlerësimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarin e siç jeni vënë në dieni nga zoti Çupi, është kërkuar që të jetë prezent, po për arsye shëndetësore është në pamundësi për të qenë prezent sot dhe bashklidhur ka sjellë një raport për paaftësi në punë që dëshmon paaftësinë e tij, pamundësinë e tij objektive për të qenë në mbledhjen e Këshillit. Për këtë arsye këtë çështje e shtym për një mbledhje tjetër. Kalojmë tek çështja tjetër sipas rendit ditës, që ka të bëjë me hapjen e procedurës dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandimin në Këshillin e Largjësor, e cila është një çështje që vjen si bashkëpropozimi dy komisioneve, atit zhvillimit karrierës dhe komisionit të vlerësimit të etikës dhe dëshmitarisë profesionale, do relatohet nga zoti Kurushi.
Faleminderit. Relacioni i radhës ka përvik miratimin e projekt vendimit për hapjen e procedurës dhe shpallin. E kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin Largjësor. Këshilli Largjësor për të bërë të mundur realizimin e detyrimeve kushtetuese të parashikuarën 147 kushtetuesës të kushtetutës dhe atyre akteve ligjore që dikton ligjet e reformës në drejtësi si një organ që siguron fajësinë për qëshmërinë mbarvajtjen e kushtetit gjyqësor. Përgjatë ndërtimit të tij ka detyrimin të miratojë një numër të madh aktesh administrative me natyrë normative, individuale, rregullore dhe shpërndarje jo detyruese. Për të bërë të mundur këtë duhet një strukturë organizative mirë funksionale e tij dhe administratës për caktimin e detyrave dhe përgjegjësive të gjithë njësive organizative dhe pozicioneve individuale, rregulla procedurale sipas cilave vepron administrata në mënyrë të tillë që të bashkëpunojë, bashkërendojë punën për të siguruar mbështetje efikase dhe efektive për Këshillin dhe komisionet e tij. Në funksion të asaj çfarë thash më lart, Këshilli ka miratuar me vendim numër 12 datë 18 parë 2019 strukturën organizative të administratës së tij, e cila është përmirësuar më tej, duke parashikuar në këtë strukturë ndër të tjera edhe njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve. Kjo njësi mbështet dy nga komisionet e ngritura në kolegjë, ato të përhershme për vlerësimin etik dhe përmbajtjes profesionale dhe ato të përkohshme për vlerësimin etik dhe profesional në kuadër të procesit të vlerësimit kalimtar. Njësia e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve kanë organikën e saj 7 pozicione në punësi përgjegjës për vlerësim, nga cilët 5 janë aktualisht zona të një pozicion është vakant. Aktualisht të gjithë në punësi përgjegjës për vlerësimin kanë statusin e magistratit, për këtë shkak të curisë procesit vlerësimit periodik gradimi dhe vlerësimit të përshpejtuar dhe atij limës. Për organet e rivlerësimit, në punësi përgjegjës për vlerësim konsiderohet edhe ai për efekt të ligjit vlerësues, është nevojë urgjente plotësimi kësaj strukture. Prandaj për të pasur kontributin e një stafi të kualifikuar dhe me eksperiencë në fushën e gjyqësorit, Komisioni për zhvillimin e karrierës dhe Komisioni i vlerësimit etik dhe vlerësimit profesional propozojnë që pranësinë të komandohet edhe një gjyqtar tjetër për këtë komision inicius të këtij projekt vendimi mbështetur në nenin 79 shkronja bot ligjit 115 2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, si dhe në nenet 53, 54, 57, 58, ligjit 96, vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, propozojnë që Këshilli të shpallë kërkesën për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për plotësimin e një pozicioni në punës përgjegjës për vlerësimin në Këshillin e Largjësor. Vlerësimi i komisioneve referuar në nenet 54.2, ligjit për statusin e një procedurë komandimi, Këshilli shpallë kërkesën për kandidatura gjithmonë pas sa ai ka bërë vlerësimin e nevojave të tij, duke nuktuar nevojat e gjithë sistemit ku dhe ai bën pjesë. Në rastin konkret, krijohet perceptimi përballjes së nevojave që kanë vetë aktorët e sistemit të drejtësisë. Këshilli ka nevojë për një staf të kualifikuar që duhet të vinë nga radhët e gjyqtarëve, ndërkohë që edhe gjykatat kanë nevojë për gjyqtarë, por për shkak të emërimit të diplomuarve nga shkolla e magjistraturës, ne kemi pritshmëri të zbutjes së shkallës së sancionimit të funksionalitetit të gjykatave të shkallës së parë në këtë kundërshtim, komandimi i një qytetari në pozicionin e punësit përgjegjës është i mundshëm. Me anë të këtij projekt vendimi që ne propozojmë, synojmë të rregullojmë shpallën e kërkesës për kandidaturën nga radhët e gjyqtarëve për plotësimin e pozicionit në punës përgjegjës për vlerësimin në Këshillin e Lartë Gjyqësor, kozgjatjen e shpallës, kriteret e vendosura dhe procedurën e komandimit në këtë pozicion. Struktura e vendimit, në krahun e parë të vendimit, shpallet bëhet shpallja e kërkesës për kandidatura, duke përcaktuar në pikën e parë hapin e procedurës të komandimit të gjyqtarit në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në pikën e dytë përcaktohet se kërkesa shpallet për plotësimin e një pozicioni në punës përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve. Në pikën 3, lidhur me afatin e paraqitjes së kërkesave, parashikohet se afati i paraqitjes së kërkesave për komandim është edhe këtë rast opsionale 15 ditë nga dita e nesërme e shpalljes së këtij vendimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor, ose opsioni i dytë ne propozojmë datën 13/2/2023 si një datë fikse të caktuar në varësi të shkurtimit nga mbledhja plenare të cilën ne po e bëjmë ditën e sotme. Në pikën 4 të këtij kreu përcaktohen elementet që duhet paraqes kandidati që do të aplikojë në këtë kandidaturë, në këtë procedurë. Këto dokumente përfshijnë kërkesën me shkrim për shfaqjen e vullnetit për komandim për pozicionin e shpallur, jetë shkrimin ku kandidati pasuron veç të tjera çdo të dhënë në lidhje me kriteret e komandimit, përveç edhe të dhëna mbi historikun e arsimit dhe rezultatet e tij, certifikatë dëshmi për gjunë e huaj, 5 dokumente ligjore, vendime gjyqësore, artikuj ose botime shkencore në fushën e jurisprudencës, dhe deklarim për mos ndodhjen në kushtet e papajtueshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushtave familjare me anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, sekretarin e përgjithshëm ose gjyqtarë të tjerë të komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, rekomandime për aftësitë organizative dhe të komunikimit, si dhe për të punuarit në grup. Çdo dokument tjetër që tregon plotësimin e plotësimin nga kandidatit të kriteret të komandimit. Në kreun e dytë përcaktohet kozgjatja, kriteret dhe procedurat e komandimit gjyqtarit. Në pikën e parë të këtij kreu parashikohet se kozgjatja e komandimit do të jetë 2 vjet, me të drejtë ripërsëritje brenda afatit 5 vjeçar. Në pikën e dytë të këtij kreu parashikohet se cilat janë rastet e përfundimit të komandimit përpara afatit, të tilla si me kërkesë gjyqtarit për shkaqe të justifikuara, për vazhdimin e komandimit bien ndesh në interesat e larta të gjykatës, ku i komanduari ushtron funksionin e gjyqtarit. Nda gjyqtari të komanduar merret mas disiplinore, kur gjyqtari i komanduar jep dorëheqjen, kur gjyqtari i komanduar largohet nga detyra për shkak të konfliktit në duke të interesit të shkaktuar në rast se gjyqtari që atë periudhë së komandimit aplikon për vritje në detyrë ose për lëvizje paralele. Kjo pikë e fundit është parashikuar në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 9367/74/2005 për parandalimin e konfliktit interesave në ushtrimin e funksioneve publike. Sipas përkufizimit të këtij ligji, konflikti interesi është gjendje e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave private të një zyrtari, në cilin ai ka interesa private drejtpërdrejtë ose të tërtort që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij publike. Forma e tjera e konfliktit interesi, pika B, konflikt në duke interesit është gjendja në cilën interesat private të zyrtarit duken pamje ose në formë sikur kanë ndikuar, ndikojnë ose mund të ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë detyrave apo përgjegjësive të zyrtare, por në fakt ndikimi nuk ka ndodhur, nuk ndodh ose nuk ka mundësi të ndodh. Ndërsa në nenin 5 parashikohen format e interesave private, kërma që parashikon konkretisht se negocime të mundshme për punësim në të ardhmen nga ana e zyrtarit gjatë ushtrimit të funksionit apo negocime për çfarë lloj forme tjetër marrëdhënies me interes privat për zyrtarin për pas lënies së detyrës të kryer nga ana e tij gjatë ushtrimit të detyrës. Gjithashtu në pikën 3 të kreut 2 jepen kriteret e komandimit që janë eksperjenca në punë si gjyqtar jo më pak se 3 vjet, komandimit mos ndesh me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin gjyqtarit, kandidatit mos jetë në një pozicion me mandat të kufizuar, kandidatit mos jetë i komanduar, kandidati që ka qenë komanduar më parë duhet të ketë shërbyer jo më pak se 5 vjet si gjyqtar pas përfundimit të periudhës së mëparshme të komandimit, nuk duhet të ketë kaluar kozgjatja maksimale e komandimit për më shumë se 10 vjet gjatë periudës së ushtrimit të detyrës, kushti që kandidatit mos ketë mas disiplinore në fuqi, kandidatit mos jetë në kushtet e papajtueshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me anëtarët e Këshillit Lartë Gjyqësor, sekretarin e përgjithshëm ose gjyqtarët e tjerë të komanduar në Këshillin Lartë Gjyqësor sipas parashikimit të nenit 8.1 të ligjit për statusin gjyqtar dhe prokuror në Republikën e Shqipërisë. Në pikën 4 të këtij kreu përcakton rastet kur një kandidat ka përparësi gjatë procedurës së përzgjedhjes si i tillë, ai duhet të ketë ekspertizë të veçantë në fushën e hartimit të akteve Regulator duhet të ketë një urim mbi legjislacionin e vendeve të Bashkimit Evropian, mbi aktin ndërkombëtar dhe mbi jurisprudencën e gjykatave ndërkombëtare në lidhje me statusin e qytetarit dhe organizimin e sistemit gjyqësor. Duhet të jetë autori artikujve ose botimeve shkencore në fushën e jurisprudencës. Duhet të ketë një uri të mirë të paktën në një gjuhë të vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe duhet të ketë aftësi të mira profesionale organizative, personale dhe angazhim profesional si dhe etikë të lartë dhe angazhim ndaj vlerave profesionale. Në pikën 5 përcaktohet dokumentacioni mbi bazën e cilit do të bëhet vlerësimi që mund të jetë dokumentacioni i paraqitur nga vetaj, dokumentacioni i administruar nga këshilli apo dokumentacioni që ndodhet në dosën personale të kandidatit, si dhe çdo dokument tjetër që mund të merret nga banimet e përcaktuara në nenin 77 të ligjit për statusin qytetar dhe prokuror në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Në pikën 6 përcaktohet procedura që do të ndiqen nga ana e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës për vlerësimin nëse komandimi i kandidatëve është apo jo në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku ai ushtron funksion. Kjo gjë do të bëhet brenda 2 javë pas afatit të aplikimit. Komisioni përgatit një projekt opinion për çdo kandidat i cili shfrytëzohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor më vonë se 1 javë pas njoftimit të kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tij. Opinionet e miratura nga Këshilli publikohen në faqen zyrtare. Këshilli vendos përjashtimin nga komandimit kandidatit, komandimi i cilit nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku ai ushtron funksionin apo kur për kandidatin verifikohet ndonjë prej kritereve të tjera ndaluese të komandimit. Në pikën 7 i kreu përcaktohet procedura që do të zbatohet për vlerësimin të bërë sipas pikës 6. Procedura vijon me vlerësimin e kritereve të përparësisë së kandidimit për të gjithë kandidatët që nuk janë përjashtuar nga kandidimi sipas pikës 6 të këtij kreu. Ky vlerësim bëhet nga Komisioni i Vlerësimit të Karrierës dhe Rrugëtarisë Profesionale, i cili kur shkon të nevojshme mund të intervistojë kandidatin për verifikimin e kritereve të kandidimit. Intervista dokumentohet në një proces verbal me shkrim. Në pikën 8, përcaktohet se Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Rrugëtarisë Profesionale brenda 2 javëve duhet paraqesë përpara Këshillit Lartëgjyqësor një raport ku pasqyrohen të dhënat rreth përmbushjes nga kandidatët të kriterëve të kandidimit përfshirë dhe atyre profesionale bashkë me renditjen e tyre duke filluar nga kandidati i vlerësuar më mirë. Krahas kësaj, komisioni paraqet këshillit dhe një propozim për komandimin me emrimin e kandidatit të renditur më lartë. Në pikën 9, parashikohet se rënda një jave nga paraqitja e raportit dhe propozimit për komandim kryetari këshillit të lartëgjyqësor thret mbledhjen plenare për të vendosur në lidhje me komandimin e gjyqtarit kandidat në pozicionin e mësipër. Si pas parashikimit të bërë në pikën 10, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendos komandimin për gjyqtarin kandidat të propozuar nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Rrugëtarisë Profesionale. Gjithashtu në këtë pikë përcaktohet se në rast të mosmiratimit të propozimit të Komisionit të Vlerësimit Etikës dhe Rrugëtarisë Profesionale, çdo antar i Këshillit i Lartë Gjyqësor mund të propozojë komandimin e një gjyqtari tjetër kandidat që plotëson kriteret e komandimit. Ky propozim nënshtrohet votimit të Këshillit i Lartë Gjyqësor. Ndërkohë në pikën e fundit të vendimit rregullohet situata ligjore ku asnjë prej gjyqtarëve kandidat nuk komandon. Në këtë rast Këshilli i Lartë Gjyqësor mund të rishpallë kërkesën për kandidaturën nga radhët e gjyqtarëve për plotësimin e një pozicioni në punës përgjegjës për vlerësimin në njësinë mbështetëse të vlerësimit profesional etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit zotë Kurushi. Atëherë nëse nuk kemi diskutim, kalojmë në votim të projekt aktit. Lili dakord.
Irena pro.
Ridvani dakord.
Tani dakord.
Vatmira dakord.
Ancela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Todiani dakord.
Arida dakord, atëherë Këshilli vendosi hapjen e procedurës për shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Afati i paraqitjes së kërkesave për komandim është deri në datë 13 shkurt 2023. Kalojmë në projektaktin e radhës, në fakt që ka të bëjë me një grup projektaktesh që lidhen me përfundimin para afateve të shërbimit në skem të delegimit të zonjës Adelaida Gjuzi, Sonjela Voskopi, Tonin Stërkaj, Markelian Koça dhe Arden Dosti. Për më shumë detaje, fjallën e jep zotit Kurushi.
Faleminderit. Pra janë të gjitha këto projekte të faleminderit. janë të gjitha projekt vendime të cilat i përmendi kryetaria, mos po i përmend edhe një herë, që kanë për objekt të përbashkët përfundimin para fatit të shërbimit në skemë delegimi për gjyqtarët që përmendën. Unë po pa humbur kohë po filloi me prezantimin e relacionit që ka për objekt, siç tham, projekt vendim për përfundimin para fatit të shërbimit në skemën e delegimit për gjyqtarët e caktuar në skemën e delegimit pranë gjykatave të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Këshilli largjësor ka përgjegjësinë për mbrojtjen e sistemit gjyqësor në 147.1 Kushtetutës dhe në veçanti funksionin e transferimit dhe gjyqtarëve të gjithë modeleve në 147.1 shkronja A i Kushtetutës. Në përmbushje të përgjegjësisë së krijuar për komandimin e gjyqtarëve në 186 shkronja D të ligjit 115 vitit 2016 për organet e qeverisit sistemit të drejtësisë ndryshuar dhe të caktimit të tyre në skemën e delegimit në 45 ligjit 96 vitit 2016 për statusin, për mbi të gjitha nisur nga nevojat e funksionalitetit të gjykatave të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, kjo ligj ka caktuar disa gjyqtar në skemën e delegimit të ngritur pranë këtij këshilli. Gjyqtarët e skemës së delegimit, të cilët janë caktuar për të gjykuar në gjykatat e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, për një afat të caktuar janë: Zoti Tonin Stergaj, caktuar në gjykatën e apelit të Shkodër; Zoti Martelian Koça, caktuar në gjykatën e apelit Durrës; Zoti Laurent Huçia, caktuar në gjykatën e apelit Vlorë; Sonja Adelaida Gjuzi, caktuar në gjykatën e apelit Vlorë; Zoti Arben Dosi, caktuar në gjykatën e apelit Gjirokastër; Zonja Sonjela Voskopi, caktuar në gjykatën e apelit Korçë. Aktualisht është me lejë lindje prej datës 15/10/2022. Gjyqtarët e mosipër janë bërë pjesë e skemës së delegimit të ngritur pranë këshillit largjësor në zbatim të numrit 45 të ligjit 96/2016 dhe vendimit numër 22 datë 7/2019 për kriteret e procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarëve. Këta gjyqtarë janë përfshirë në skemën e delegimit si një mekanizëm për të përballuar situatën e vështirë në të cilën janë gjendur gjykatat e apelit. Numri i gjyqtarëve efektivisht në detyrën raport me organin dhe fakti që referuar kodeve të procedurës civile dhe penale, gjykatat e apelit gjykojnë me turn gjykues të formuar nga 3 gjyqtarë, e ka detyruar këshillin e largjësor që këta gjyqtarë të caktojë për të gjykuar sipas afatit të skemës në gjykatat e apelit. Pas vendimit të Këshillit të Ministrave numër 495 datë 21/7/2022 për organizimin e rrethëve gjyqësorë dhe kompetencave doktorore të gjykatave, Këshilli largjësor ka miratuar vendimin numër 505 datë 21/11/2012 për fillimin e funksionimit të gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, i cili përcakton parimet mbi të cilat do të bëhet riorganizimi i gjykatave të apelit dhe fillimin e tij më datë të funksioneve, pra më datë 1/2/2023, të një gjykate të vetme të apelit me jurisdiksion të përgjithshëm, kompetencë doktorore në të gjithë territorin e Republikës së Kipris. Me vendimin numër 553 datë 28/12/2022 të Këshillit Largjësor është përcaktuar se numri i gjyqtarëve në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm është 78 gjyqtarë. Vendimi i Komisionit Zhvillimit të Karrierës. Në vendimet respektive të gjyqtarëve, Zonja Gjuzi, Zoti Koça, Zoti Dosti, Zonja Voskop, Zoti Stergaj, të cilët janë miratuar më parë në kohë se vendimi i Këshillit të Ministrave numër 495 datë 21/7/2022 për organizimin e rrethëve gjyqësore dhe kompetencave doktorore të gjykatave, është parashikuar afati i skemës së delegimit deri në një vit që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të rrethanave. Ndërsa në vendimin e Këshillit për zgjatjen e afatit të skemës të delegimit për gjyqtarin Zotin Fuçia dhe ricaktimin e tij për të gjykuar në gjykatën e apelit Vlorë, u mbajnë në konsiderat fakti se më datë 1/2/2023 fillonte funksionimi i gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe afati si i caktuar në skemën e delegimit u zgjat pikërisht referuar kësaj date, pra deri në datë 1/2/2023. Rregulloria për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit gjyqtarit në nenin 14 shërbimi për përfundimin e shërbimit në skemën e delegimit parashikon se shërbimi në skemën e delegimit përfundon në afatin e caktuar në vendimin e Këshillit. Në këtë rast, gjyqtari kthehet automatikisht në gjykatën ku ka pasur emërimin pa pasur nevojën e një vendimi të ri të Këshillit. Me vendim të Këshillit, koha e shërbimit në skemën e delegimit mund të përfundojë para afatit të përcaktuar. Në këtë rast, në bazë të kërkesës së motivuar nga ana e gjyqtarit, kur merret një masë disiplinore që pengon pjesëmarrjen në skemë delegimi, kur verifikohet një rast ndërprerjes së përkohshme të funksionit të gjyqtarit, në këtë rast Këshilli mund të vendosë gjyqtarit ndërpresë më një herë gjykimin e çështjeve në shqyrtim. Në rastet të justifikuara, pra pika 4, me kërkesë motivuar dhe miratim të Këshillit, përfundimi i shërbimit mund të jap efekt përpara kohës së përcaktuar në pikën 1.1. Nisur nga kjo situatë, Komisioni duke mbajtur në vëmendje përcaktimin e pikës 4 të nenit 14 vendimit të situar të këshillit sipas të cilit në raste të justifikuar, me kërkesë motivuar dhe miratim të këshillit përfundimi i shërbimit mund të jap efekte përpara kohës së përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, rasti i objekt shqyrtimi për një rast të justifikuar për të përfunduar skemën e këtyre qytetarëve përpara afatit. Ndodhemi përpara rastit të justifikuar pasi Këshilli Largjësor me ka miratuar vendimin numër 505 datë 21/11/2022 për fillimin e funksionimit të gjykatës apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm i cili përcakton fillimin në datë 1/2/2023 të funksionimit një gjykate të vetme apeli me jurisdiksion të përgjithshëm e kompetencë toksore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Së dyti, gjykatat ku më parë ishin caktuar si gjyqtar të skemës së delegimit pushojnë së funksionuari pas datës 1/2/2023 kompetencat toksore të cilave janë përthithur nga gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Riorganizimi i kompetencave toksore të gjykatave në një gjykatë të vetme apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm pas sjell mbarimin e ekzistencës si persona juridik të 5 gjykatave të apelit me jurisdiksion të përgjithshëm. Së treti, vendimmarrja e Këshillit për pranimin e kërkesave të tyre për caktimin në skemë delegimi ka qenë lidhur ngushtësisht me garantimin e funksionalitetit të gjykatave të apeleve të shpallura si pasojë e gjendjes së veçantë si gjykata në nevojë. Së katërti, mbajtur në konsiderat edhe një qëndrim të mëparshëm të Këshillit për gjyqtarin Laurent Fuçia, derisaktimin e tij për të gjykuar në gjykatën e apelit Florë. Dhe kjo konsiderat është marrë parasysh edhe në hartimin e këtij relacioni dhe përgatitjen e projektimit të përkatëse. Për ricaktimin e cilit u mbajt në konsiderat fakti se më datë 1/2/2023 fillonte funksionimin gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe afati si i caktuar në skemën e delegimit për këtë gjyqtar u zgjat deri më datë 1/2/2023. Për sa më sipër, verifikohet një shkak për përfundimin përpara afatit të shërbimit në skemën e delegimit për zonjën Gjuzi, zonjën Boskopi, zotin Sterkaj, zotin Koça, zotin Dosti. E Komisioni Zhvillimit të Karrierës, nisur nga kjo situatë, ka përgatitur projekt vendimi për përfundimin përpara afatit në skemën e delegimit për këtë gjyqtar. Në këto rrethana vlerësohet se Këshilli duhet të shprehet për përfundimin e shërbimit të skemës së delegimit për zonjën Boskopi, për të cilin është vendosur më përpara me vendimin nr. 112 datë 23/2/2022 zgjatjen e afatit të caktimit në skenë. Nga ana tjetër, marrëshkas nga situata e gjykatës apelit Korçë, funksionaliteti i cilës ishte cënuar për shkak të qenies në detyrë të vetëm tre gjyqtarëve, të dy gjyqtarë përfshirë dhe zonja Voskovi ishin në skenë delegimi, ndërkohë që zonja Voskovi ka konsumuar vetëm një ditë nga kjo periudhë. Këshilli ka vlerësuar se është vendi për në atë kohë për të zgjatur edhe afatin e caktimit të saj në skenë delegimi. Dhe i referohen vendimit nr. 113 datë 28/3/2022 kur zonjës Voskopi është ricaktuar të përfshirët sërish pra në skemën e delegimit për në gjukatës apelit Korçë për periudën deri më datë 25/3/2022. Për zonjën Gjuzi, i referohen vendimit nr. 228 datë 26/2022, këshili për të ka vendosur pranimin e kërkesës së zonjës Gjuzi, caktimin e gjyqtares se unë institucioni në skemën e delegimit ngritur pranë këtij këshilli të largjësor me afat një vjeçar që mund të ndërpritet ose të zgjatet në vështirësitë e thanë. Zonja Gjuzi është caktuar pranë gjykatës apelit Dor për të gjithë periudhën e caktimit në skemën e delegimit, pra deri në datë 26/2023. Kjo është gjendja e saj. Për zotin Sterkaj, i referohemi vendimit nr. 199/31/5/2022, kemi zgjatjen e afatit caktimit në skemën e delegimit të zotit Sterkaj dhe efektet juridike të tij fillojnë në datë 96/2022. Preferuar vendimi të zgjatjes, skema delegimit për zotin Sterkaj do të vijonte të funksiononte deri në datë 9/6/2023. Dhe për zotin Dosti, për cilin me vendimin numër 224 datë 26/2022 Këshilli kishte vendosur pranimin e tij në skemën e delegimit, caktimin si gjyqtar në skemën e delegimit të ngritur pranë gjykatës, pranë Këshillit lart gjyqësor me një afat deri në një vit që mund të ndërpritet ose të zgjatet në varësi të rrethanave. Zoti Dosti është caktuar për të gjykuar në skenë delegimin e gjykatës në apelit Gjirokastër për gjithë periudhën e caktimit në këtë skenë deri në datë 26/2023. Në të njëjtën situatë ndodhet edhe zoti Koça dhe për të njëjtën afate kemi vendosur edhe për zotin Koça, i cili është caktuar në gjykatën e apelit Durrës. Struktura e projektvendimeve, projektvendimi është strukturuar në 5 pika, në pikën e parë parashikohet përfundimi para afatit të shërbimit në skemë delegimi për gjyqtarët për katës, pasi pregjendimet janë nominative për secilin gjyqtar. Në pikën e dytë parashikon se efektet e këtij vendimi fillojnë në datë 1/2/2023. Në pikën e tretë parashikohet pati që do të tjekin çështje gjyqësore që janë në shqyrtim për tyre ku parashikohet se. Pra parashikimi jonë është ky. Për çështje gjyqësore të ngarkuara kësaj ose këtij gjyqtari në alternativë të projekt vendimit nominativ, do të ndiqen rregullat e përgjithshme procedurale të rishpërndarjes së çështjeve me short dhe ato për plotësimin e trupit gjykues. Pra po përsëris edhe një herë. Për çështjet gjyqësore të ngarkuara pranë këtij ose asaj gjyqtare në varësi të projekt vendimit për gjyqtarin për katës, do të ndiqen rregullat e përgjithshme procedurale kemi shtuar ne të rishpërndarjes së çështjeve me short dhe ato për plotësimin e trupit gjykues. Pra janë rregulla procedurale të rishpërndarjes dhe të plotësimit të trupit gjykues. Për të pyetur më tej, në vijim parashikohet edhe njoftimin i këtyre vendimeve sipas kërkesave të shkronjës C.1-98 i ligjit 115 vitit 2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe gjykatave respektive aty ku janë të caktuar në mënyrë të përhershëm dhe gjykatat ku ushtrojnë detyrën së qytetarit skemës së delegimit. Gjithashtu, parashikohet edhe drejta e ankimit, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën e apelit administrativ. Së fundi në pregëndim për caktuar hyrja në fuqi etik, konkretisht me një herë dhe publikimi i vendimit në faqin zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Më duhet të shtoj që pasi kemi përgatitur projekt vendime dhe reacionin lehtësuar, janë paraqitur dy kërkesa nga gjyqtarët zonja Gjuzi dhe zoti Dosi, të cilët kanë kërkuar vijimin e qëndrimit në skem delegimi. Zonja Gjuzi ka kërkuar në kërkesën e saj me preferencë që të vijojë qëndrimi në skem delegimi në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shkalla e parë, duke dhënë edhe deklaratat personale për vetë dhe bashkëshortin e saj sipas kriterëve për parashikuara në ligjin e posaçëm, ndërkohë që zoti Dosti ka paraqitur kërkesën e tij për të vijuar qëndrimin në skemën e delegimit në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Kjo është preferenca e tij. Jam bashkëngjitur këtij relacioni për shkaqe se këto kërkesa na kanë ardhur më pas se sa ne të kemi përgatitur relacionet. Faleminderit.
Vijoj me sipas propozimit të sjell nga komisioni lidhur me përfundimin para fatit të shërbimit në skem delegimit për gjyqtarët Adelaida Gjuzi, kalojmë votim.
Ili, dakord.
Rena, pro.
Pro.
Ridvani, dakord.
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 Angela,
dakord. Luka, pro.
Brikena, pro.
Klodiani, dakord.
Narojda, dakord. Atëre këshili vendosi përfundimin para fatit shërbimit në skem delegimi për gjyqtarën zonjën Adelaida Gjuzi. Efektet e vendimit fillojnë me datë 1/2/2023. Për çështje gjyqësore të ngarkuara kësaj gjyqtare, do të ndiqen rregullat e përgjithshme procedurale. Rregullat përgjithshme procedurale të rishpërndarjes së çështjes me short dhe ato për plotësimin e trupit gjykues. Kopje vendimit i njoftohet zonjës Adelaida Gjuzi sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar në adresën postare elektronike gjykatës së rrethit gjyqësor Berat dhe gjykatës së apelit Vlorë. Kundër vendimit mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë në projektaktin e dytë, që edhe kjo ka të bëjë me përfundimin para fatit të shërbimit në skemën e delegimit për gjyqtaren Sonjela Voskopi. Jemi dakord?
Ili, dakord.
Rena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Albani, dakord.
Fatmira, dakord.
Dakord.
Pro. Brikena, pro.
Klodiani, dakord.
Narida, dakord. Edhe për këtë gjyqtare, përfundohet para fatit të shërbimit skema e delegimit. Efektet vendimet fillojnë me datë 1/2/2023. Për çështje gjyqësore të kërkuar kësaj gjyqtare do të ndiqen rregullat e përgjithshme procedurale të rishpërndarjes së çështjeve meshore dhe ato të plotësimit të trupit gjykues. Kopja vendimit i njoftohet gjyqtares Sonila Voskopi sipas kërkesave të ligjit për organ të qeverisë së sistemit drejtësisë në adresën postare elektronike gjykatës së rrethit gjyqësor Kosh dhe atë të apelit Kosh. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Vendimi hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Regjistrimit. Kalojmë në aktin tjetër që ka të bëjë me përfundimin para fatit të shërbimit në skemën e delegimit për gjyqtarin Tonin Stërkaj. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Irena dakord.
Pro. Ridvani dakord.
Ivani dakord.
Safira dakord.
Dakord.
Pro. Pro.
Sotiani dakord.
Nërida dakord, atëre edhe për këtë këshilli vendosi përfundimin para fatit të shërbimit në skem delegimi për gjyqtarin zotin Tonin Stërka. Efektet e vendimit fillojnë me datë 1/2023. Për çështje gjyqësore të ngarkuara të këtij gjyqtari do ndiqen rregullat e përgjithshme procedurale të rishpërndarjes së çështjes më short dhe ato të plotësimit të trupit gjykues. Kopje vendimit i njoftohet gjyqtarit Stërkaj sipas kërkesave për organ të qeverisë të ligjit për organ të qeverisë së sistemit drejtësisë në adresën postare elektronike gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër dhe atë të apelit Shkodër. Kundër vendimit mund të bëhet ankim 15 ditë nga data e njoftimit të në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Gjyqësor. Kalojmë në projektaktin e radhës që ka të bëjë me përfundimin para fatit të shërbimit në skemën e delegimit për gjyqtarin Markelian Koça. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord.
Safira dakord.
Dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Sotiani dakord.
Nërëda dakord. Edhe për gjyqtarin Markelian Koça, përfundimi para fati i shërbimit në skem delegimit. Efektet fillojnë me datë 1/2/2023. Për çështje gjyqësore të ngarkuar të këtij gjyqtari do të ndiqen rregullat e përgjithshme procedurale për rishpërndarjen e çështjeve meshore dhe ato për plotësimin e trupit gjykues. Kopje vendimit i njoftohet zotit Koça sipas kërkesave të ligjit për organ të qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar në adresën postare elektronike zyrtare gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, gjykatës së apelit Durrës. Kundër vendimit mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim hyn fuqi më njëherë pas publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Gjyqësor. Kalojmë tek akti i fundit mbi që ka të bëjë me përfundimin para fatit të shërbimit në skemën e delegimit për gjyqtarin zotin Arben Dosti. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Ridvani dakord.
Tani dakord.
Fatmira dakord.
Dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Klodiani dakord.
Naurida dakord, atëre këshilli vendosi përfundimi para fatit të shërbimit në skemën e delegimit për gjyqtarin Arben Dosti. Efektet e këtij vendimi fillojnë me datë 1/2/2023. Për çështje gjyqësore të ngarkuara, këtij gjyqtari do të ndiqen rregullat e përgjithshme procedurale për shpërndarjen e çështjeve me short dhe për plotësimin e trupit gjykues. Një kopje vendimit i njoftohet gjyqtarit zotit Arben Dosti sipas kërkesave të ligjit për organ të qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar në adresën postare elektronike zyrtare gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër dhe gjykatës së apelit Gjirokastër. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Gjyqësor. Atëherë siç u dakordsuam gjithë bashkë për kërkesat për shprehje mbulletit mbi skemën e delegimit nga ana e komisionit do bëhet një vlerësim të gjithë kërkesave që janë paraqitur me këtë objekt. Kalojmë në çështjen tjetër që ka të bëjë me shurtimin e projekt vendimit për komandimin e gjyqtare zonjës Ariet Alika në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës së Rrit Doti Kurushi.
Faleminderit. Këshilli Lartëgjyqësor mbështetur në 86/115/2016. Si dhe nenet 53, 54, 57, 58 ligjit 96/2016, në kërkesën e inspektorit të lartë drejtësisë me vendimin numër 486 datë 14/11/2022 ka vendosur shpalljen e kërkesës për kandidaturat nga radhët e gjyqtarëve për komandim në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë për këshilltar. Afati i paraqitjes së kërkesave për komandim ishte data 30 nëntor. Brenda afatit të caktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor kanë paraqitur kërkesë dy kandidatë me shkresën numër 6022 datë 18/11/2022 pranë Këshillit Largjësor është protokolluar kërkesa e gjyqtares zonjës Suela Xhani, e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë Gjykatës Letërgjyqësore Sarandë. Zonja Xhani ka shfaqur fundetin për të komanduar në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë për pozicionin këshilltar. Me shkresën numër 6100, datë 23/11/2022 pranë Këshillit Largjësor është protokolluar kërkesa e gjyqtares zonjës Arjeta Lika, e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë Gjykatës Letërgjyqësore Lushnjë. Sonja Liga ka shfaqur gjithashtu vullnetin për të komanduar në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë për pozicionin këshilltar. Këshilli Largjësor në bazë të opinionit të Komisionit Zhvillimit të Karrierës me vendimin numër 528/22/2022 për dërgimin e emrave të kandidatëve, të cilët kanë aplikuar për të komanduar në pozicionin këshilltar në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë, ka dërguar inspektorit të lartë të drejtësisë emrat e gjyqtarëve zonjës Liga të Gjykatës Drejtëgjyqësore Lushnjë dhe zonjës Xhani të Gjykatës Drejtëgjyqësore Sarandë. Me shkresën numër 2145 fraksion 4 protokollit datë 11/2022 bazuar në nenin 54.5 ligjit numër 96/2016 për statusin e qytetarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, inspektori i lartë i drejtësisë i ka kërkuar këshillit komandimin e gjyqtares zonjës Arjeta Liga në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë. Në respektim të përcaktimit të vërë në pikën 5 nenit 54, ligjit 96/2016, Këshilli Largjësor ka detyrimin të shfrytëjë kërkesën e paraqitur nga inspektori i lartë i drejtësisë brenda 2 javëve nga marrja e tij, duke përcaktuar nëse është rasti dhe nëse janë kushtet e komandimit. Lidhur me afatin e komandimit, është vlerësimi i komisionit nenit 54.1 i ligjit 96/2016 ka parashikuar një afat maksimal komandimit deri në 5 vjet, afat cilin edhe inspektori i lartë i drejtësisë ka kërkuar në rastin konkret. Duke mbajtur në konsiderat se si rezultat i zbatimit të ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, në të ardhmen mund të ndodhin në situatën e cënimit të funksionalitetit normal të gjykatës së Drejtëgjyqësore Lushnjë, e cila pas implementimit të hartës gjyqësore datë 1 maj 2023 do të bashkohet me gjykatën e Drejtëgjyqësore Fier, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson që në kuptim të nenit 57.1 të ligjit 96/2016 në vendimin e komandimit të parashikohet edhe mundësia e ndërprerjes së komandimit para afatit ku një gjë e tillë do të jetë domosdoshme për interesat më të larta të gjykatës, Drejtëgjyqësore Lushnjë dhe në alternativë pas datës 1 maj 2023 gjykatës Drejtëgjyqësore Fier. Sa më sipër Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit Largjësor të komandojë gjyqtaren zonjën Arjeta Liga në pozicionin këshilltar në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë për një afat deri në 5 vjet. Të caktoi fillimin e afatit të komandimit në datë 1 shkurt 2023 në varësi edhe të shqyrtimit të këtij projekti, e themi nga këshilli që do shqyrtohet ditën e sotme, të përcaktohet që afati i komandimit mund të ndërpritet nëse Këshilli i Largjësor do të konstatojë cënim të funksionalitetit normal të Gjykatës Drejtëgjyqësore Lushnjë ose në alternativë pas datës 1 maj 2023 Gjykatës Drejtëgjyqësore Fier të urdhërojë përjashtimin e menjëhershëm të gjyqtarëve zonjës Arjeta Lika nga procedurat e ndarjes së çështjes me short. Faleminderit.
Atëherë nëse nuk keni diskutime, kalojmë. Paraprakisht zonja Shehu nuk është në mbledhjen plenare për shkak të një angazhimi që ka u përfaqëson Këshillin, kështu që propozoj hedhje në votim të projektaktit të ardhur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.
Ili i dakord.
Irena pro.
Pro. Pritvani dakord.
Pritvani dakord.
Fatmira dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Narojta dakord, atëherë Këshilli vendosi komandimin e gjyqtare zonjës Arjeta Likap në pozicionin këshilltar në zyrën e inspektorit për një afat deri në 5 vjet. Afati i komandimit fillon me datë 1 shkurt 2023. Afati i komandimit mund të ndërpritet nëse Këshilli i Largjësor do të konstatojë cënimin e funksionalitetit normal të gjykatës së Drejtëgjyqësore Lushnjë. Fier urdhërohet përjashtimi menjëhershëm i gjyqtare zonjës Arjeta Lika nga procedurat e ndarjes më shorte të çështjeve gjyqësore në gjykatën e Drejtëgjyqësore Lushnjë. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor. Kalojmë tek çështja e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për fillimin e procedurës së transferimit të gjyqtarit zotit në gjykatën e shkallës parë me jurisdiksion përgjithshëm, përgatitur dhe kjo nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, do relatohet nga zoti Klodian Furushi.
Faleminderit zoti Gjyqtari i Republikës së Shqipërisë, si i tillë subjekti ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Duke qenë se në kohën e rivlerësimit ka pasur caktimin e përkohshëm gjykatën e posaçme shkallës parë dhe ka marrë masën e shkarkimit nga detyrën nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit, Këshilli Largjësor ndër të tjera ka vendosur transferimin e tij pa pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës. Ndaj tij në kuadër të procesit të riversimit janë marrë këto dy vendime. Komisioni i pavarur i kualifikimit në vendimin numër 245 datë 3/3/2020 ka vendosur shkartimin e tij nga detyra si subjekt i riversimit. Këshilli lartëgjyqësor pas këtij vendimi me vendimin numër 130 datë 3/3/2020 pas dhënies vendimit numër 245 datë 3/3/2020 të Komisionit pavarur kualifikimit ka vendosur deklarimin e mbarimit të caktimit përkohshëm të gjyqtarit zot pranë gjykatës posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, transferimin e gjyqtarit në gjykatën e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Tiranë. Në rast konfirmimi në detyrë nga kolegji posaçëm i apelimit, gjyqtari zon të drejtën të zgjedh për të transferuar në çdo pozicion që do të jetë i lirë në atë moment ose prit të bëhet i lirë brenda 6 muajve në gjykatat e shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm, kurse një gjë tillë i garantohet nga magjistrati referuar në 44.2 shkronja botlit për statusin. Kolegji i posaçëm i apelimit më pas me vendimin numër 34 datë 21/9/2022 ka vendosur ndryshimin e vendimit të Komisionit pavarur të kualifikimit numër 245 datë 5/3/2020 që i përket subjektit të riversimit zotit dhe konfirmimin e tij në detyrë. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt menjëhershëm. Aktualisht zoti pasuar në vendimin numër 130 datë 3/3/2020 të Këshillit Lartëgjyqësor ushtron funksionin e gjyqtarit në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, dhoma penale si transferuar pa pëlqim me vendimin përkatës. Vendimi numër 130 datë 3/3/2020 i Këshillit është marrë në bazë të nenit 44.1 shkronja B dhe neni 162.1 dhe 4 i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Ndryshimet në strukturën e gjykatës posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar kur ka ushtruar më parë funksionin magjistrati në mënyrë të veçantë parashikohen në nenin 162.1 dhe 4 të këtij ligji, cili parashikon si më poshtë: gjyqtari në detyrë në gjykatën e posaçme për krime të rënda ose gjykatën e apelit për krime të rënda qëndron në pozicion deri në momentin e krimit të gjykatave të posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, me përjashtim të rasteve ku ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit ose si rezultati i procesit të riversimit në përputhje me ligjin përkatës. Pika 4, në rast se gjyqtari të caktuar përkohësisht në vendim të Komisionit pavarur të kualifikimit vendoset ndaj tij masë disiplinore në bazë të ligjit për riversimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, caktimi i përkohshëm i tij mbaron pavarësisht nëse është vërë ose jo ankim ndaj këtij vendimi. Për sa më sipër, këto parashikimi ligjore në mënyrë eksplicite përcaktojnë mundësinë e suprimimit të pozicionit gjyqtarit për shkak të vendimit të shkarkimit nga detyra me anë nëpërmjet vendimit të Komisionit pavarur të kualifikimit gjatë procesit të riversimit kalimtar bazuar në ligjin nr. 84/2016. Versimi i komisionit bazuar në pikën 3 të vendimit numër 130 datë 20/3/2020 të Këshillit, të cilën ne cituam më lart, si dhe në nenin 44.2 shkronja B të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, Këshilli duhet të fillojë procedurat për transferimin e zotit në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në pozicionet e lira. Situata në gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm siç u vlerësua me vendimin e Këshillit numër 11 numër 32 datë 18/2023 dhe relacioni që shoqëroi këtë ndihmë paraqitet më emergjente në gjykatat e rrethëve gjyqësore Tiranë dhe Durrës. Gjendja e tyre është e integruar në relacionin përkatës, mos po lexoj një nga një numrin dhe ngarkesën që kanë gjyqtarët në gjykatat respektive të rrethëve gjyqësore Tiranë edhe Durrës. Në këto kushte, pozicionet e lira dhe që i propozohen zotit Pajan, një pozicion i lirë i përhershëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në fushën e së drejtës civile, një pozicion i lirë i përhershëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në fushën e së drejtës penale, një pozicion i lirë i përhershëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës në fushën e së drejtës civile dhe një pozicion i lirë i përhershëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës në fushën e së drejtës penale. Bashkëlidhur është paraqitur edhe projekt vendimi përkatës, ku do të njoftohet zoti për të drejtën e zgjedhjes së tij sipas pikës 1, i cili duhet ushtrohet brenda 3 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi. Një kopje të njoftohet zoti sipas kërkesave të 98 të ligjit për organet qeverisë së sistemit drejtësisë së ndryshuar, si dhe të bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit Lartëgjyqësor pasi të redaktohet për sigurinë e anonimatit të tij. Ky vendim në fuqi menjëherë pra propozimi im të botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartëgjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Kalojmë votim nëse s'kemë diskutime.
Jeni dakord?
Rena pro.
Ridvani dakord?
Dakord.
Fatmira dakord, po mendoj që ndoshta ka nevojë pika parë të korrigjohet, jo për shkak të suprimimit të pozicionit, po për shkak të vendimit të Këshillit që ka caktuar gjykatën e Tiranës. Vendimi 130 datë 33. Se s'ka suprimim aty. Vendimi i Këshillit që thotë deklarimin e mbarimit caktimit përkohshëm, pika 2 transferimin në gjykatën e gjyqtarit pranë gjykatës së Tiranës dhe pika 3 thotë në rast konfirmimit gjyqtari zonë drejtën të zgjedh për të transferuar në çdo pozicion që do jetë në Ilir në atë moment në gjykatat e jurisdiksionit përgjithshëm. Po s'ke suprimim, nuk ka lidhje suprimimi.
Po falë
për... Atëre, duke konsideruar pikën e parë të aktit që shkak nuk është suprimimi, propozoj që pika e parë aktit të iqet, dhe vendimi tjetë vetëm e pikën 2, ajo tjetë pika 1, dhe titullit korrigjohet nga fillimi procedurës transferimit në procedurën e marrjes së pëlqimit për transferim të zotit Rafa në gjykatën e shkallës parë në jurisdiksion e përgjithshëm.
Atëre, pavarësisht se filluan procedurën e votimin, zonja Luli në fakt ngriti një propozim. Në radhë parë dëshiroj të jap fjalën një herë relatorit, nëse bie dakord me propozimin, më pas nëse jo, vazhdojmë procedurën që lam të votimin, në ndryshe nëse relatori bie dakord, e hedhim me gjithë propozimin e zonjës Fatmira.
Faleminderit kryetare, un jam dakord me propozimin e bërë nga zonja Luli, me një modifikim nëse më lejohet, pra jemi dakord me atë lloj propozimi. Unë propozoj aktualisht, pas dëgjova dhe propozimin e Luli, që pika e parë e projekt vendimit, i cili thot fillimin e procedurës së transferimit të zotit për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, në mendimin tim të hiqet si pikë, nëse dhe ju jeni dakord.
Atë ka.
Dhe së dyti, me qënë se kjo reflekton edhe tek titulli i projekt vendimit, unë do të propozoja dhe modifikimin e bërë për titullin e projekt vendimit që duhet jetë për ushtrimin e së drejtës së zgjedhjes, për transferim të zotit pjesa tjetër vazhdo në gjykatën në shkallës parë me jurisdiksion të përgjithshëm.
Atëre, përsa ko, zoti Kurushi bie dakord me propozimin e bërë nga zonja Luli, atëre unë propozoj edhe njëherë hedhjen në votim të projektaktit, së pari me propozimet e bërë nga të dy kolegët, dhe më pas nëse nuk kalon ky projektakt me variantin që e parë që pati sjell komisioni. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Bani dakord.
Fatmira dakord.
Luka pra.
Brikena pra.
Klodiani dakord.
Naureda dakord, atëherë Këshilli e miratoi projektaktin së bashku me propozimet për ta ndryshuar për ushtrimin e së drejtës së zgjedhjes për të transferuar zotit në gjykatat e shkallës parë në jurisdiksion të përgjithshëm. Konkretisht i kërkoi gjyqtarit zotit në të ushtrojë të drejtën e zgjedhjes për të transferuar në një nga pozicionet e lira të përhershme në gjykatën e të njëjtës niveli të së njëjtës lëndë me pozicionet e mëparshme si më poshtë, një pozicion i lirë i përhershëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në fushën e së drejtës civile, pozicion i lirë i përhershëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në fushën e së drejtës penale, një pozicion i lirë i përhershëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës në fushën e së drejtës civile, një pozicion i lirë i përhershëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës në fushën e së drejtës penale. E drejta e zgjedhjes sipas pikës 1 duhet të nënshtrohet brenda 3 ditëve nga nesërmja e njoftimit të këtij vendimi. Kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit zotit sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projektakti i radhës që ka të bëjë me përfundimin para fatit të komandimit të zonjës Marinela Osmani. Po, zoti Kurushim.
Faleminderit. Atëherë, relacioni i radhës ka për objekt mbi projektimin për përfundimin para fatit të komandimit të zonjës Marinela Osmani. Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetu në nenin 79 shkronja vot ligjit 115 vitit 2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë. Si dhe nenet 53, 54, 57, 58 ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. përfshirë dhe vendimin e tij numër 315/19/2019 për shpallën e kërkesës për kandidaturën nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, kozgjatjen, kriteret dhe procedurat e komandimit me vendimin numër 68. Datë 6/2/2022 ka vendosur komandimin e gjyqtares zonjës Marinela Osmani në pozicionin e këshilltarit ligjor në njësinë mbështetëse të komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Perioda e komandimit është 2 vjet dhe fillon nga data 10/2/2020 për shtimin e mirënjohshëm të gjyqtares zonjës Osmani nga procedurat e ndarjes së çështjeve me short. Me vendimin numër 52/8/2/2022 pasi shqyrtoi kërkesën e zonjës Osmani protokolluar në Këshill, komisioni i zhvillimit karrierës vendosi për sërritjen e komandimit gjyqtar të zonjës Osmani në pozicionin e këshilltarit ligjor në mbështetëse të komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor për një afat 2 vjeçar, efektet e vendimit fillojnë më datë 10/2/2022. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarës komanduar sipas kërkesave të shkronjës C.198 ligjit nr. 115/2016, i ndryshuar në adresën postare elektronike zyrtares në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Këshilli në mbledhjen e datës 18 janar 2023 ka konstatuar se ka një përpjestim të shtrejt të rritjes së numrit të konflikteve gjyqësore dhe paksim të konsiderueshëm të numrit të trupës gjyqësore në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, duke shkaktuar një rritje të ndjeshme dhe të papërballueshme të ngarkesës së trupës gjyqësore dhe duke cënuar funksionalitetin e kësaj gjykate. Aktualisht gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë ka gjithsej 40 pozicione të lira, për cilat 18 janë të përkohshme dhe 22 janë të përhershme, referuar edhe tabelave përkatëse të përcjellë nga zyra e burimeve njerëzore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me qëllim që të stabilizohet dhe të parandalohet cënimi i mëtejshëm i funksionalitetit të kësaj gjykate, duke përfshirë dhe efektin që rrjedh nga aplikimi i ligjit nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe vazhdimi i krijimit të vakancave të tjera të përkohshme dhe të përhershme. Këshilli ka marrë disa vendime me qëllim që të mund të përmirësojë funksionalitetin e gjykatës së shkallës parë Tiranë tashmë të cënuar. Konkretisht janë marrë këto masë: shpallja e hapjes së procedurës së lëvizjes paralele për 10 pozicione të lira të përhershme në fushën e sledhjeve civile në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Ky vendim u ndërmor duke marrë në konsiderat ngarkesën e konsiderueshme të dhomës civile në përputhje me nenin 43 vijues ligjit për statusin dhe vendimin numër 320/17/9/2020 për kriteret dhe procedurat e lëvizjes paralele të gjyqtarëve, si dhe hapjen e procedurës së transferimit përkohshëm për 6 pozicione në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Propozimi i komisionit marrë shkas nga konstatimi faktit se gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë konsiderohet gjykatë në nevojë. Zonja Marinela Osmani, aktualisht e komanduar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, është caktuar në mënyrë të përhershme në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Është e nevojshme vendimmarrja e Këshillit për zgjidhjen e situatës që lidhet me komandimin e kësaj magjistrateje në funksion të garantimit funksionalitetit të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Komisioni në rrethanat në të cilat ndodhet gjykata rreth gjyqësor Tiranë në vijim të hapave dhe mekanizmave për përmirësimin e funksionalitetit në këtë gjykat propozon përfundimin para fatit të komandimit të zonjës Osmani. Lidhur me përfundimin para fatit të komandimit, situata ligjore parashikohet nenin 57.2 ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar i cili parashikon si vijon: me kërkesë magjistratit komanduar, Këshilli pasi merr mendimin e institucionit ku është komanduar magjistrati, mund të përfundojë kozgjatjen e komandimit përpara fatit për arsye të justifikuara. Në rastin objekt shqyrtimi, nuk jemi përpara procedurës së përfundimit përpara fatit të komandimit sipas nenit 57 ligjit 96/2016, por përpara rastit kur Këshilli me iniciativën e tij, duke vlerësuar rastin e cënimit të funksionalitetit të gjykatës së gjyqësor Tiranë, pasi kjo është prishur pasi është prishur në këtë rast një nga kushtet thelbësore të komandimit sipas nenit 54.4 të ligjit 96/2016 për statusin kusht i rivlerësuar në raport me rrethanat e reja të krijuara. Zonja Osmani aktualisht është angazhuar për shkak të detyrës pranë Komisionit të Disiplinës e detyrave të tjera të ngarkuara pranë grupit ndër institucional të punës mbi riorganizimin e rrethëve gjyqësore dhe kompetencave toksore të gjykatave me qëllim dorëzimin e detyrave për shkak të këtyre përgjegjësive, komisioni propozon që komandimi të përfundojë më datë 10/2/2023. Struktura e projektendimit. Projektendimi është strukturuar në 4 pika. Në pikën e parë parashikohet përfundimi para afatit të komandimit të gjyqtares zonjës Marinela Osmani në pozicionin e këshilltarit ligjor në njësinë mbështetëse të komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Në pikën 2 parashikohen efektet juridike të këtij vendimi, i cili do të fillojë më datë 10/2/2023. Në vijim parashikohet si një kopje këtij vendimi dërgohet zonjës Osmani sipas kërkesave të shkronjës C.198 i ligjit 115/2016 për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë, i ndryshuar në adresën postare elektronike zyrtare dhe gjykatës rreth gjyqësor Tiranë. Në pikën tjetër parashikohet e drejta e ankimit kundër këtij vendimi, ku po e takim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën e apelit administrativ. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi, nëse nuk kemi diskutim, kalojmë në nominatimin e projektaktit, votimin e projektaktit.
Ndihni dakord.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Albani dakord.
Fatmira dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Lodiani dakord.
Naroda dakord, atëherë këshilli vendosi përfundimi para afatit komandimit të gjyqtarës zonjës Marinela Osmani në pozicionin këshilltar ligjor në njësi mbështetëse të komisioneve në këshillin e lartë gjyqësor. Efektet fillojnë me datë 10/2/2023. Kopje vendimit i njoftohet gjyqtarës zonjës Marinela Osmani sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar në adresën postare elektronike zyrtare dhe gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Kundër vendimin mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të gjykatës administrative të apelit. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të fillit të lartë gjyqësor. Kalojmë te projektakti radhës që ka të bëjë me miratimin e proces verbaleve të mbledhjeve të këshillit të lartë gjyqësor. Proces verbalet u janë përcjell nga administrata. Atëherë nëse keni ndonjë gjë. Nëse jo, kalem votimin e projektaktit.
Indi i dakord.
Irena pro.
Pro. Vani dakord.
Dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Naurida dakord. Në këtë votim nuk është pjesëmarrë se zonja Sheu, gjithashtu dhe zonja Luli. Kalojmë në projektaktet e fundit që ka të bëjnë me caktimin e gjyqtarëve. Në fakt na erdhi atëherë hedhim zhvillojmë çështjen, atëherë kalojmë tek çështja e fundit që ka bërë me shqyrtimin e projekt vendimi për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksioni, por më shumë detaje ja fjalën zotit Kurushi.
Faleminderit. Për caktimin e gjyqtarit në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin e organizuar është relacioni radhës. Deri në datën 26/2023 pranë këshillit të lartë gjyqësor është regjistruar për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, kërkesë paraqitur nga zëvendës sekretare gjykatës posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin e organizuar sipas të dhënave të mposhtme bëhet fjalë për një çështje penale. Objekti i akuzës është neni 283A/2/233A/2/334/1 i kodit penal. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1. Numri kërkesës 222 fraksion 1, numri çështjes 49 fraksion 20127. Kërkohet caktimi i gjyqtarit për shqyrtimin e çështjes gjyqësore me të pandehur trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët Rudina Palloj dhe Diamela Goxha dhe Elsa Ulliri. Kjo e fundit ka dhënë dorëheqjen e cila i është pranuar nga kryetaria e gjykatës për shkak se ka qenë antare në trupin gjykues për të bashkëpandehurit e tjerë. Kanë pengesa ligjore gjyqtarët Sonja Deda, Sonja Gjoka, zoti Bani, pasi kanë kryer veprime paraprake për procedimin penal në ngarkim të të pandehurve e tjerë, zoti Çela, Atalanta Zeqira dhe zonja Davidi, to kanë qenë në gjykim kanë gjykuar bashkë pandehurit i e tjerë dhe zonja Aredinaj, zonja Ulliri dhe zoti Çomo, të cilët po gjykojnë aktualisht pandehurin e tjerë. Nevojat si më lartë gjykatës posaçme në shkallës parë për korrupsion dhe krimin e organizuar nuk mund të përcohen përmes skemës së delegimit sipas neni 45/96/2016, si dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm edhe në këtë rast bëhet i pamundur për t'u aplikuar. Ndodhur këto kushte, ne si komision propozojmë që të bëhet zbatimi i mekanizmit të caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ajo ushtron funksionet në mënyrë të përhershme për nevojat e mësimit të gjykatës shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar në pamundësi zbatimit të mekanizmave të skemës delegimit dhe transferimit përkohshëm gjyqtarit është i nevojshëm zbatimi i vendimit të çik gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë. Në konsiderat të kriterëve të parashikuara në paragrafin 10 fraksion 2 të vendimit të këshillit lartë gjyqësor për rregullat dhe procedurat e caktimit gjyqtarit të përmendur dhe më lart, si dhe referuar për caktimeve të shkronjës së pika 5 kreu 4 i këtij vendimi në zbatim paragrafit 6 pika 4 ti duke patur parasysh informacionin e parashtruar nga gjykata të nevojë për qënien e procedimeve të lidhura si dhe numrin aktual gjyqtarëve që procedojnë kërkesat sipas këtij akti ligjor për të caktuar pranë gjykatës në nevojë. Komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Gjykata nga ku duhet të përgjigjet me shorë gjyqtarë që do të caktojnë për çikimin e një çerti gjyqësor të veçantë të jenë gjykatat e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Gjyqtari për gjykimin e një çerti gjyqësore të veçantë të përgjigjen me short nëpërmjet atyrit që kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështje penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas ligjit 84/2016. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1 dhe në opsionin e pranimit të propozimit të mësipër, për hapat e shorti që duhet të ndiqen komisioni i zhvillimit të karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar, të cilët duhet përzgjidhen me short nëpërmjet gjyqtarëve të gjykatave të shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret e përmendura më lartë. Për jashtimin nga shorti, referuar paragrafit 8 të vendimit të Këshillit Largjësor për rregullat dhe procedurat e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, Komisioni i zhvillimit të karrierës propozon në shortimin e çështjes për jashtimin nga shorti gjyqtarët që kanë pengesë ligjore referuar relacionit që unë përmenda më lart. Bashkëngjitur janë edhe gjyqtarët, cilët janë përfshirë si pjesëmarrës të mundshëm potencial për të shortuar në lidhje me çështjen e kërkuar nga gjykata e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si gjykatë në nevojë për plotësimin e trupit gjykues. Nëse ju doni mund të lexoj të gjithë emrat, po ato janë të bashkëlidhur relacionit. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë vijojmë hedhjen e shortit sipas propozimit të bërë nga zoti Kurushi. Administrata.
Për kërkesën 222 fraksion 1, gjyqtare për zgjedhur Esmeralda Xhili.
Atëherë me kaq, po e mbyllim mbledhjen për sot. Faleminderit, punë të mbarë.